Χέρνι Ντέιβιντ Θορό. Πολιτική ανυπακοή. Εισαγωγή. Στη διάσημη προς Ρωμαίους επιστολή, ο Παύλος ενημερώνει και προειδοποιεί. Πάσα ψυχή εξουσίες υπερέχουσης, υποταθέστο, ούγαρ έστην εξουσία ημί υπού Θεού. Εδέ ούσε υπό Θεού τεταγμένε εισήν ως Θεοαντίδες. Τασόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή, ανθέστηκε. Οι δε ανθεστήκοντες εαυτής κρίμα ψώνται. Καθώς κάθε εξουσία είναι δοσμένη από το Θεό, πρέπει να θεωρείται πεφωτισμένη, ενώ αυτός που αντιστέκεται στιγματίζεται με αμάρτημα. Να θεωρούσε άραγε ο Απόστολος και τη ρωμαϊκή εξουσία αυτή που καταδίκασε τον δάσκαλό του στον ιστορικό θάνατο θεόσταρτη. Ακόμη και την ιερατική εξουσία της εποχής του, η οποία κατέδωσε έναν ομοθνή στους Ρωμαίους και συνέβαλε τα μέγιστα στη σύλληψη και την καταδίκη του, αφήνοντας κατά μέρος την εξέταση του ζητήματος του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου της διάδοσης του χριστιανισμού, που επέβαλε τη διατύπωση μιας τέτοιας ελάχιστα επαναστατικής θέσης προτροπής στον κήρυκα του Ευαγγελίου, ας επικεντρωθούμε στον ιδεολογικό αντίποδα αυτής της θεώρησης των σχέσεων του ατόμου με την εξουσία. Η χριστιανική διδασκαλία, αν και κρίθηκε αρκετές φορές ως ένα ριζοσπαστικό και ακραίο ιδεολογικό πρόγραμμα, πέρα από την ύπαρξη χωρίων σαν το αναφερθέν, σπανίως συνοδεύτηκε μετά την επικράτησή της από πράξεις αντίστασης σε διεφθαρμένα καθεστώντα. Αντίθετα, η ιστορία όλων των δογμάτων και των εκκλησιών καταγράφει ακόμη και μέχρι πρόσφατα σύμπραξη με καταπιεστικές εξουσίες, δικτακτορίες και πολεμοκάπηλους ενάντια στο πραγματικό συμφέρον των λαών, το οποίο έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται. Ο Θωρό, με την άρνησή του να πληρώσει τους φόρους που του ζητήθηκαν από ένα κράτος που υπέθαλπε τη δουλεία και διεξήγαγε έναν άδικο πόλεμο με το Μεξικό, είναι υπόλογος όχι μόνο απέναντι στην πολιτική εξουσία, αλλά και στον Θεό, ως διαπράττον το αμάρτημα της ανυπακοής. Γι' αυτό εξάλλου αρνήθηκε και να καταβάλει και τον φόρο υπέρ της ενορίας. Έκρινε πως η ενορία θα έπρεπε να τον πληρώνει, αφού ως δάσκαλος τελούσε ένα πραγματικά χρήσιμο για την κοινωνία λειτουργήμα. Παραβλέποντας τη θρησκευτική διάσταση της πράξης, η οποία όμως είναι αρκετά σημαντική ως προτροπή ηθικού κώδικα, δεν απομένει παρά μία πολιτική αποτίμηση της άρνησης του συγγραφέα του δοκίμιου να πράξει το καθήκον του. Αυτό που τελικά στον Θωρό φάνταζε αυτονόητο, στη σύγχρονη τουλάχιστον κοινωνία είναι αποτρόπαιο. Η αντίσταση στην εξουσία έχει ταυτιστεί με προδοσία έναντι της θέρησης του κυρίαρχου λαού και όμως ακόμη και ακρεφνώς φιλελεύθεροι στοχαστές, διασώτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας όπως ο Λοκ, αναγνωρίζουν το διαδιπραγμάτευτο δικαίωμα αλλά συνάμα και καθήκον του λαού να επαναστατήσει ενάντια σε μια κυβέρνηση η οποία δεν τηρεί αυτά τα οποία υποσχέθηκε να πράξει πριν ψηφιστεί για να ψηφιστεί. Ο Θωρό είχε πολύ καλά συνειδητοποιήσει, πράγμα που φαίνεται ότι διαφέρει της προσοχής του σύγχρονου πολίτη, ότι ανάμεσα στο λαό και τον κυβερνήτη του συνάπτεται ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Όταν η μία πλευρά αυτής της κυβέρνησης δεν το τηρεί, η άλλη πλευρά οφείλει να αναλάβει δράση για να την πιθαναγκάσει να το τηρήσει ή για να την αντικαταστήσει άμεσα με μια άλλη. Αυτό προϋποθέτει επανάσταση. Είναι αδύνατο να γίνει κάποιος τιμητής της επαναστατικότητας και της επαναστατικής δράσης, καθώς πρόκειται για έννοιες κοινωνικά διαμεσολαβητουμένες, υπόκεινται και αυτές σε χωροχρονικά πλαίσια. Το αν η πράξη του Θωρό κρίνεται επαναστατική, πρέπει να διερευνηθεί σε σχέση πάντα με την πολιτική και κοινωνική δομή της εποχής του. Γίνεται όμως σύμβολο που διαχωρίζει τις πράξεις σε δύο μεγάλες, μολονότι εξαιρετικά ανομοιογενείς κατηγορίες, σε αυτές που αποσκοπούν στην ανατροπή μιας εξουσίας, είτε με επιβολή νέων πολιτιακών συστημάτων, είτε με απλή αντικατάσταση της υπάρχουσας, και σε αυτές που απλώς εκφράζουν τη μη συγκατάθεση στο προγραμματικό πλαίσιο και στη διακυβέρνηση μιας χώρας. Η πράξη του Θωρώ φαίνεται να ανήκει στη δεύτερη. Αρνείται να συνεχιστεί το καθεστώς της δουλείας και ο πόλεμος στο Μεξικό, στο όνομά του. Δεν μπορεί, δεν είμαστε καν βέβαιοι αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ή να συμμετάσχει σε απόπειρες ανατροπής. Η αντίστασή του συγκεφαλαιώνεται στη μη έγκριση. Κι όμως, ακόμη και αυτό στη σημερινή εποχή φαντάζει ακραίο. Διατυπώνονται επί παραδείγματι αρκετές φορές απόψεις ενάντια στη χρησιμότητα της αποχής από την εκλογική διαδικασία. Επιχειρήματα, στηριζόμενα στο μη χείρον και στο αίμα που έχει χυθεί ώστε ο σημερινός πολίτης να μπορεί κάθε 4 χρόνια να αποφασίζει ανάμεσα σε προκαθορισμένες επιλογές που, όπως δείχνει η εμπειρία, δεν αλλάζει παρά μόνο προς το χειρότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι παρά απλοϊκές επαναφορές της εκλαΐκευσης της κατά Καρλ Πόπερ ανοιχτής κοινωνίας. Αλήθεια, πόσο ανοιχτές είναι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και πόσο ορθολογικές επιλογές συνιστούν οι ενέργειες μιας κυβέρνησης όταν ένας πόλεμος ενάντια μιας χώρας πολλές χιλιάδες μίλια μακριά υπαγορεύεται απευθείας στο αυτί του Προέδρου από τον ίδιο το Θεό. Ποιο είναι πλέον το νόημα της δημοκρατίας όταν αυτή τη στιγμή εκδημοκρατίζεται τόσο ιδεχθώς ένα έθνος από ένα άλλο που αυτόκλητα ανέλαβε αυτόν τον ρόλο? Ίσως η αποχή από τις εκλογές να μην αποφέρει τίποτα παραπάνω από αυτό που ο Ζωζέ Σαραμάγκου περιγράφει υπέροχα στο «Περί τυφλότητας». Επίσης, η αποχή δεν κεφαλοποιείται σε πολιτική έκφραση, καθώς παρότι πάντοτε πλησιάζει επικίνδυνα ή και ξεπερνά τα ποσοστά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποτέ δεν είναι ομοιογενής και έγδυλη, απλώς προσμετράται. Το νόημα όμως που αποκτά, πέρα από το οποιαδήποτε ιδεολογική αντίθεση στο υπάρχον πολιτικό και πολιτιακό σύστημα, δηλώνεται από το Θωρώ στο δοκίμιό του «Όχι στο όνομά μου». Ίσως πάλι η παθητική αντίσταση, εκτός αν πρόκειται για αποκοίημα φιλοσοφικής τάσης, να είναι ένας προθάλαμος, μια προσωρινή λύση ενώπιον της τελικής και συνολικής ενεργητικής αντίστασης με τη μορφή επανάστασης. Το δοκίμιο του Θωρώ δεν επανακεφορεποιείται λόγω της παγκοσμιοποίησης του πολέμου και των σύγχρονων μορφών δουλείας και εκμετάλλευσης. Μοιάζει να μην σταμάτησε ποτέ να περιγράφει τις ηθικές και υλικές δεσμεύσεις που δημιουργούν οι εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις στους πολίτες για να νομοποιούν απάνθρωπες αυθαιρεσίες, εγκληματικές αμέλειες και διαπλοκές, εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τη φυσική τάση του ανθρώπου να ανήκει σε κάποια συλλογικότητα, ώστε να μην αισθάνεται ανασφαλής, καλλιεργώντας το μύθο της νομότυπης συμπεριφοράς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αμφισβήτηση που δέχονται οι κυβερνήσεις και οι εφάμιλες τους αντιπολιτεύσεις κατά τη διάρκεια της τετραετίας, καθώς επίσης και η μαζική τους ψήφιση ενάλλαξ στο τέλος της θητείας από ανθρώπους οι οποίοι, αν και πολίτες, φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Όχι για τους λόγους της άρνησης φόρου του Θωρώ, η οποία άλλωστε ήταν φανερή και είχε τίμημα, αλλά ιδιωτελώς και ενώ επικρίνουν διαφθορά, προσπαθούν μέσω αυτής να βελτιώσουν τη ζωή τους επαγγελματικά, οικονομικά, προσωπικά. Εάν λοιπόν ο Απόστολος προτείνει υποταγή άνευ όρων και κριτηρίων σε κάθε είδους εξουσία, λόγω του θέσφατου της ύπαρξής της, ο Θωρό προτείνει υπακοή στη συνείδηση και ανυπακοή στην πολιτική εξουσία, όταν αυτή δεν μιλήρει τους όρους του κοινωνικού συμβολέου, το οποίο σύνυφαν τα δύο μέρη κοινής συνενέση. Η μορφή της ανυπακοής εξαρτάται από το είδος της εξουσίας και από τις ενέργειες τις οποίες στρέφονται ενάντιαν του κοινού συμφέροντος. Η παρουσία της όμως ως κατηγορική προσταγή στην πράξη των ελεύθερων πολιτών μοιάζει επιβεβλημένη, δεδομένη της ανηθικότητας των κυβερνήσεων, την οποία μάλιστα οι πολίτες πλειοψηφικά αναγνωρίζουν.